Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
I dobar vam dan u ovaj sunčani i lepi petak, verujem da se radujete, malo pa dođe petak, da li ste to primetili, onda je vikend pred nama i svi smo srećni, ili bar većina nas, ili većina onih koji ne rade. Ajde sada da ne idemo u detalje, tek nadam se, verujem da ste u lepom raspoloženju, da uživate i narednih 60-ak minuta uz svoju 202-ku onako kulirate, pa još. Posle toga još 60 minuta, a onda već razmišljate kuda ćete i šta ćete. A tema današnje vizije, kontrafaktualna istorija. E, šta je to? Ja nisam znala, moram priznati, evo danas sam saznala. Šta bi bilo da je bilo? Pitanje koje najjednostavnije ilustruje pojam kontrafaktualne ili virtuelne istorije, ali i drugih naučnih disciplina. Ovaj žanr kažu da postaje sve popularniji, a prvi domaći istoričari koji su se prihvatili ovoga posla su Čedomir Antić i Predrag Marković. Oni su u knjizi Alternativna istorija Srbije sročili obimnu građu, ukazujući na važne istorijske momente u kojima je srpska istorija mogla da krene i drugim putem. Ne sumnjam da ima mnogo istoričara u Srbiji i neistoričara koji će rađe da se bave onim šta bi bilo da je bilo, nego onim šta je stvarno bilo, no verovatno je ovo, ipak su ovo dvojica ozbiljnih ljudi, tako da čućemo od Rajka Miloševića šta su to oni ispisali. A Rajko nam je donio i drugu temu za danas, tiče se Radoslava Pavlovića, koji se takođe bavi srpskom istorijom, međutim činjenično, faktografski, u svojoj knjizi o Aleksandru I. Karađorđeviću donosi nam neka nova saznanja i otkrića, i o tome će nam Rajko pričati, i to je ono što je sadržaj današnje vizije u kojoj muziku bira Nenad Kuzmić. Za ovim dugmićima Robert Denić, organizuje nas Jelena Deković, ja sam Aleksandra Glovacki, užasno sam srećena, sva četiri imena sam uspela iz glave da izgovorim, prema tome radujte se sa mnom, a ovo je Vizija i mi smo zajedno do 18 sati.
Parla con lui, ora parla
Beograd.
202. Fantazija.
On my shirt, told you I'd let them go, and that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll call you after my blood turns into alcohol. Give me love, my, oh, give me love, my, oh, give me love, my, give me love, give me love like never before, 'cause lately I've been craving. Been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call you after my blood is drowning in alcohol.
Give me love, love, my, 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 give
Vizija.
I pre naših priča o istoriji, istoriji činjenica, istoriji mašte, a u ostalom svaka istorija je pomalo istorija mašte, manje ili više, evo nekih činjenica koje vas mogu zanimati, šta možete čuti ili videti. Psihoanalitičko društvo Srbije u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda organizuje treću od četiri tribine ciklusa Sigmund Freud i Leonardo da Vinci, jedan susret psihoanalize i umetnosti, pod nazivom Prometej našeg doba o kreativnom i destruktivnom u savremenom čoveku. Psihoanalitičar u svom svakodnevnom radu na individualnom planu svedok je savremene prometejske borbe kreativnog i destruktivnog u svakome. Upravo psihoanalitičko iskustvo iz prve ruke tema je ove prezentacije na kojoj učestvuju psihoanalitičari Vojislav Ćurčić, Marija Vezmar i Nina Popadić, a ulaz je slobodan, Biblioteka grada Beograda. Klub putnika Fondacije Danilo Kiš otvara svoje vrata novim pričama neustrašivih avanturista kao i ljubiteljima putovanja, te nas ovoga puta vodi u Kraljevinu Maroko, modernu i istovremeno tradicionalnu zemlju, razvojenu od evropskog kopna samo 15 km širokim Gibraltarskim oreuzom. Svoje iskustva iz egzotičnog Maroka sa ljubiteljima putovanja podelit će svetska putnica, radoznala subotičanka Gloria Lindemann. Večeras od 19.30 ulazi je slobodan. Na istom mestu, dan kasnije, znači sutra, u okviru ciklusa psiholoških predavanja Kaži A, Fondacije Danilo Kiš, sa početkom 18 sati, održat će se interaktivno predavanje na temu Izaberi posao koji voliš. Govorit će Nataša Đurica, psihološkinja i psihoterapeutkinja, koordinatorka Psihološkog centra za lični razvoj i promenu Equilibrium ND iz Novog Sada. Ulaz je takođe slobodan. A grupa KAL, znate sigurno, to je onaj romski ansambl koji svira netipičnu romsku muziku, zapravo nešto što se bazira na korenima te muzike, ali onda ide dalje, ide ka džezu, ide ka raznoraznim savremenim izrazima. Dakle, grupa KAL nastupit će 16. aprila na Balkan Traffic festivalu u Belgiji. Na festivalu će učestvovati i Amir Kusturica, koji će održati masterclass praćen projekcijom filma Podzemlje. 10. izdanje festivala posvećeno kulturi jugoistočne Evrope održava se od 14. do 17. aprila u Briselu sa ciljem da promoviše interkulturni dijalog i kreira prostor u kome pripadnici različitih zajednica razmenjuju znanja i iskustva kroz umetnost u atmosferi zajedništva, tako je bar zamišljeno i lepo zvuči. Pored muzičkog predstavljanja urbanog romskog zvuka iz Srbije, frontman grupe KAL Dragan Ristić vodit će diskusiju posvećenu velikoj romskoj književnici Branislavi Weiss-Papuzzi i razgovarati sa rediteljkom Joanom Kos-Krauze, čiji će film Papuzza biti prikazan na ovom festivalu. Ovo je inače istinita priča o prvoj Romkinji koja je objavila svoje pesme, suprotstavila se tradicionalnoj slici žene u romskoj zajednici. A gradsku manifestaciju Dani Beograda će između 16. i 19. aprila obeležiti 40 kulturno-umetničkih i drugih događanja namenjenih svim generacijama. Pod sloganom, pod sjajem istorije, bit će izložbi festivala prvih filmova snimljenih u glavnom gradu, koncerata, poseta i istorijski značajnim mestima Beograda. U Skupštini grada će biti otvorena izložba Naše blago sa 8 umetničkih dela iz beogradskih muzeja i legata, među kojima su Beogradsko četvoro evanđelje, zatim slika Nadežde Petrović, Jevrejska mala, pa portret Natalije Obrenović. Prvoga dana manifestacije, znači sutra, u Knez Mihajlovoj će biti koncerata različitih žanrova celoga dana, a u nedelju na Cvetnom trgu će biti priređena književna tribina Pesme o Beogradu, zatim biće obeleženo 4 veka od smrti Viljama Šekspira, održat će se i jazz koncert. Posetiocima je preporučeno da posete Muzej automobila u Majke Evrosime, zatim Banjički logor, Staro sajmište, Veliki barutni magacin na Kalemegdanu, Muzej Nikole Tesle, Savsku promenadu, festival Dečije Beogradsko proleće koje se održava večeras u Dečijem kulturnom centru. Inače, Dani Beograda se održavaju 16. do 19. aprila. To je nekada je bio 20. oktobar, a sada su aprilski dani, i to zbog dva važna događaja u istoriji grada. 16. april 878. kada je u pismu Pape Jovana VIII. Prvi put pomenuto ime grada, i 19. april 1867. kada je knez Mihajlo Obrenović od Turske dobio ključeve grada. a Beograd postao srpski grad posle, kad je ono bilo, Despot Stefan, sjetit ću se pa ću vam reći posle, posle jedno dva veka, možda i više, o, više, mnogo više. Ovo je vizija.
Na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
Autumn leaves lay his broken dream, haunting in your sleep, hiding in your smile, a secret you must keep, love cuts you deep, love breaks the wings of a butterfly. Is a knife and in the dark for me. You're the candle.
Rekao smo da je jedna od tema kontrafaktualna istorija, naime istorija, kada zamišljamo alternativno, šta bi bilo kad bi bilo, ja mislim koliko je Srba, toliko je alternativna srpska istorija, ali da vidimo šta su ova dva ozbiljna istoričara, Predrag Marković i Čedomir Antić, uradili, zajedno su napisali knjigu, kao što rekao, Alternativna istorija Srbije, u kojoj su ponudili nekoliko mogućih odgovora na ključne istorijske događaje u stilu šta bi bilo da je drugačije bilo, što izgleda na prvi pogled moguće, a zapravo je malo verovatno ili čak nemoguće, ali da čujemo priču od Rajka Miloševića.
Dvojica istoričara paralelno su pisala svoje viđenje na temu šta da se dogodilo drugačije, počeo od Svetog Save pa do Zorana Đinđića. Istorija nije opipljiva materija i mi smo kao ljudi koji rešavaju zločin bez tela i bez dokaza, rekao je tim povodom istoričar Predrag Marković, jedan od dvoje autora ove knjige.
Zapravo je Stojan Ovaković 1911. napisao prvu kontrafaktualnu, Beograd 2011. Nešto je pogodio, nešto nije. Ko bude živ za 100 godina, a ima šanse sa razvojem medicine,
Autori govore o alternativnoj istoriji, a to je uprošćeno rečeno šta bi bilo da nije bilo, šta bi bilo da se ovako dogodilo. Da li bi druga Jugoslavija izgledala drugačije da je vodio Lola Ribar, a ne Tito, obzirom na odnose KPJ-u i SKOJ-a?
To je vrlo neobično, nikome to nije pitao. Lola je poginuo pod neobičnim okolnostima 1943. godine. Mnogi smatraju da je likvidiran kao potencijalni suparnik Titov. Ja ne verujem u tu priču, ali u svakom slučaju porodica Ribar, jedna od najbogatijih, najmoćnijih porodica u zemlji. Oni su iz čistog ideala prišli revolucionom pokretu i oba sina su stradala u Narodno-oslobodiločkom ratu. Ako gledamo tako, verovatno bi dao jedan otmeni ton našoj politici. On je pravi bio princ partije u jednom pozitivnom smislu, u jednom aristokratskom duhovnom smislu.
Da li bi Jugoslavija uspjela da izbjegne rat iz 90. godina, da su, na primjer, pobedili Nikezić i Perovićeva umjesto Markovićeva i Stambolića ili čak samog Tita?
Ono što je bitno da je sa njihovim padom smijenio hiljade sposobnih direktora koji su se tada zvali tehnokrate. To je bilo štetno biti tehnokrata. Draža Marković i Pera Stambolić su se smijenili pod nazivom, izgovorom da suviše forsiraju stručnost, a nedovoljno moralnu političku podobnost, tako da bi sigurno kraj socijalizma dočekali stručniji ljudi, da su ostali Latinka i Marko, školovaniji, stručniji, sposobni. Drugo, oni su bili fleksibilniji ljudi. Mislim da bi pregovore o Jugoslaviji oni vodili mekši, fleksibilniji.
Da li bi bilo Karađorđe i prvog srpskog ustanka da je Mustafa Paša bio jači od Dahija? Čedomir Antić, drugi historičar, kaže ovako.
Međutim, evo, dobar primjer je Bugarska. Bugarska imala svog Mustafa Paša, on se zvao Mihat Paša. I on je bio jedan obrazovani osmanski diplomata i političar koji je bio jedno vreme na čelu vilajeta koji je obuhvatao Rumeliju u Bugarsku i doveo do reformi koje su činile da Bugarska se stabilnije i sporije razvija i dublje razvija nego Srbija, da ima dvostruko više građansko stanovništvo na kraju 19. veka i to je vjerojatno dovelo do toga da ona zakasni sa određenim procesima koji su Srbiji i u srpskim zemljama učinili da komunisti budu mnogo jači u oči drugog rata nego u Bugarskoj.
Da je Gavrilo Princip promašio, da li bi bio izbjegnut veliki rat? Odgovor je ne bi, ali ovu tvrdnju je nemoguće dokazati.
Everything. i ja.
202!
Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun,
under the boardwalk,
having some fun.
Under the boardwalk,
people walking about.
Under the boardwalk,
we'll be falling in love.
Under the boardwalk, boardwalk.
From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Put a blanket with my baby, is where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun,
under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking about.
Under the boardwalk,
we'll be falling in love.
Under the boardwalk, boardwalk.
I nastavljamo priču o tretiranju istorije. Opšte je poznato da je od mnoštva scenarija svih vrsta mali broj njih i realizovan. Jedan od takvih je scenario za televizijski serijal o kralju Aleksandru I. Karađorđeviću, koji je pred 10 godina napisao dramski pisac Radoslav Pavlović za RTS, a koji nikada nije realizovan. Zašto, šta ima u njemu, donosi priču Rajko Milošević.
Radoslav Pavlović, autor ove knjige, odnosno scenarija, kaže da je pre nego što je počeo pisati scenarij o kralju Aleksandru, imao potpuno loše mišljenje o njemu. Čak vrlo loše. I to nije bila stvar ideoloških ili političkih ubeđenja, nego prosto stvar lošeg obrazovanja i slabog informisanja, kaže on.
To je čovjek koji je napravio Jugoslaviju, koji je uništila rezultate Velikog rata, koji je upropastila Srbiju i tako dalje. Onda sam isto tako znao da je bio tiranin, da je uvodio nekakve diktature, da je mučio omladinu, da je kao pravio neke logore, da je u ratnim operaciju oba testista, tako da deca nisu njegova, nego mu je decu pravio general Petar Živković i tako dalje i tako dalje.
O kralju Aleksandru je potpuno promenio mišljenje kada je počeo detaljno da istražuje njegov život, i to na licu mesta, odnosno na svim mestima je boravio na kojima je bio i sam kralj Aleksandar.
Išao sam i do Krfa, išao sam do te pešene luke Sveti Jovan Medovski u Albaniji, do Lješa gde je bio operisan, i počeli mi se otvoreno potpuno druga priča. Ukratko, moja saznanja o Aleksandru, neki mali doktorat koji sam morao da uradim pod navodnicima na Salvador Matijevi, je da je bio u principu čovjek bez mane, čovjek izuzetne naivice i nenormalne hrabrosti, i da je verovatno, ako uzmemo na stranu njegovog pretka Karađorđa, verovatno najozbiljniji lik, najvažniji lik najčestitiji lik u modernoj, u istoriji moderne Srbije.
Obišao je čak i mesto atentata u Marseju.
I onda sam tražio papire sa autopsije, papire sa uviđaja i došao sam do sledećeg zaključka. A na temu da je on bio tetoviran, da je rađena autopsija, da je konstatovano, pošto je bio jako mršav, da je konstatovano da je imao rak i tako da. Međutim, autopsije nije bilo. Pregled tela su izvršila dva profesora univerziteta u Marseju i postoji original njihova izjava sa dva potpisa, gde se konstatuje da na telu nema nikakvih posebnih obeležja, da postoje tri rane, od čega jedna izlazna, druga ulazna. Znači, niti ima tetovaže, niti ima autopsije, niti pokušaj da se utvrdi da ima rak.
Govorilo se da je bio netrpeljiv, da je brata smestio u ludnicu, da je stekao veliku imovinu za kratko vreme, ali niko nije govorio da je svaki drugi vladar u Srbiji bivao ubijen.
Ne, drugi dvor je završen posle njegove smrti i knjiženje na njegovog starijeg sina. Prvi je knjižen na njega i na Mariju. A to je malo mistifikacija. Znate. To je kao dakle se od kralju pare da napravi kuću. Dakle se jako pare da napravi kuću. Dakle se jako pare da kupi par volova.
Kralj Aleksandar je imao teško radno mesto. Trebalo je vladati narodima koji nikada ranije nisu živjeli zajedno, usto siromašnim i podeljenim u nekoliko religija i slabo obrazovanim, u vreme kada je komunizam bio u modi, a do posla i novca se teško dolazilo, zbog posljedica rata i velike ekonomske krize.
Beograd 202.
Poljubac.
Recuerdas esos besos, evidencias que hubo amor. Hoy recuerdo a aquella niña del salón. As far as I go, I just remember Margarita. Ay, aquella muchacha linda que me entregó su amor. My school sweetheart, the one that used to be my baby. Conocido a muchas, pero no hay comparación.
No hay.
Margarita's the one. She had half of my heart. Y la siento ser mi dueña. Pagaría un millón por volver a encontrarme aquella flor. Margarita fue pasión, melodía, inspiración, y la musa que me incita a escribir esta canción. Es mi psycho.
Tell you that I need you. Here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk.
Stay, stay,
change your mind and say your mind. Don't leave tonight. Stay.
I stvarno sam nedopustivo zaboravna, na početku krenuh priču o tome kad je Beograd prvi put postao srpska prestonica, pa sam se nešto zbunila, pa posle zaboravila. Evo naš redovni slušalac Jovanović, koji bi mogao da napiše i ime, da ne bude stalno Jovanović, me je podsjetio, dao je on tu podatke, ali zapravo je Beograd prvi put postao prestonica 1400. kada je despot Stefan Lazarević preselio prestonicu Srbije u Beograd, koji je dobio od Ugara ženitbom, dakle nikakvo osvajanje, prosto je dobio u miraz. Međutim, smrću despota Stefana Lazarevića 1427. Beograd su ponovo preuzeli Ugri. To je bilo to, a inače da vas podsjetim, ako ne znate, morali biste znati, ali evo, ako ste zaboravni kao ja, dakle sve vaše sugestije su dobro došle, svi vaši komentari na program 202@gmail.com ili SMS-om 064-0202-200 ili Facebook stranica Radio Beograd 202 ili Twitter @Beograd202, sajt rts.rs /radio/Beograd202. Evo, pišite, javljajte se, a mi naravno uvek nagrađujemo.
202 vam daruje.
I spremte se, spremte ko voli da idu u pozorište. Slavija teatar i Bitev teatar. Slavija u nedelju, 2x2 karte za predstavu Karamazovi sablasni Eros. Ponedeljak, 2x2 karte opasna igra. Bitev subota, sutra uveče od 20, priča o vojniku, 2x2 karte. U ponedeljak, Crvena ljubav, fenomenalna nova predstava, 2x2 karte. Sve se igra u 20 sati i za sve ovo 3249-202. I tu je kraj današnje vizije, međutim svi smo mi, skoro svi ovde, i kroz 4 minuta vas čekamo na istom mestu u emisiji koja se zove Ars i koja se bavi nekim drugim temama.
Water in the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. She can.
closer than it, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to, mama's gonna love it just as much as she can.